No 25. janvāra Latvijā varēs ieceļot, uzrādot tikai viena veida negatīvu COVID-19 testu. Valdība pieņemas stingrākus noteikumus visiem ieceļotājiem, nosakot, ka no 25. janvāra, lai ieceļotu Latvijā, būs jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas veikts pēc starptautiski atzītas precīzākās metodes. Personām, kas nesen līdz 3 mēnešiem izslimojušas COVID-19, būs jāuzrāda ārsta izziņa, ka persona nav infekcioza. Papildu drošības pasākumu mērķis ir pasargāt no vīrusa infekcijas ieviešanas un mudināt iedzīvotājus pārvietoties tikai būtisku iemeslu, ģimenes apstākļu vai darba dēļ. No 25. janvāra, iebraucot Latvijā, būs derīgs tikai viena veida tests polimerāzes ķēdes reakcijas PCR tests polimeras ECHLINREACTI un PCR tests punkts PCR tests tiek plaši izmantots visā pasaulē, jo tā ir starptautiski atzīta precīzākā metode, lai noteiktu COVID-19, kā iepriekš ziņots, no 15. janvāra, lai ieceļotu Latvijā, ir nepieciešams apliecinājums par negatīvu COVID-19 testu, un par to ir jābūt atzīmei aizpildītajā COVID-pass LV anketā. Tests jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transporta līdzeklī vai pirms Latvijas robežas šķērsošanas individuāli, piemēram, ar privāto autotransportu personām, kas izslimojušas COVID-19, lai ieceļotu Latvijā ir jāuzrāda ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona nav infekcioza. Nemainīgs paliek nosacījums, ka pēc ieceļošanas no ārvalstīm ar augstu inficēšanās risku ir jāievēro 10 dienu pašizolācija, kā arī citas slimības profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās drošības norādes. Joprojām aicinām atbildīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un rūpīgi iepazīties ar to valstu epidemioloģiskās drošības prasībām, caur vai uz kurām ceļotājam jādodas, sagatavoja Satiksmes ministrijas komunikācijas nodaļa TALR 67 028 274 e-pasts komunikācijas samgo LV.